Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Mladica lečio na VMA 10 godina pod lažnim imenom, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Srbija je sada do kraja godine potpisuje ugovor o ekstradiciji svojih državljana. Gadafi od Kongresa SAD traži prekid intervencije. Ujedinjene nacije usvojile nove smernice u borbi sa virusom HIV-a. U Splitu se održava parada ponosa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Pored ostalog u emisiji možete čuti osnivanje Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti suprotno je propisima Republike Srbije, ali Muftija Zukorlić, osnivač akademije, tvrdi.
Ja ne vidim ni potrebu, a ne vidim ni problem da se o tome razgovara i sa predstavnicima vlade. I s druge strane, naše pravo i po Ustavu i po zakonima da zagarantujemo pravo da možemo osnivati nacionalne institucije.
Formiranje Bošnjačke akademije bez podrške u Sarajevu, a kritički stavovi prema ovom potezu dolaze iz intelektualnih krugova Sandžaka i Ida Ćorović.
Ono što celu stvar, da kažemo, to obesmišljava, jeste da njih dvojica prosto nemaju legitimitet. Oni su dvojica verskih lidera. Ja ne mogu da kažem da oni ne mogu da pokrenu, ali da osnuju, prosto nemaju pravo na to. Njih se izgleda stalno treba upozoravati da u sekularnoj državi verski lideri ne mogu da rade takve stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović, koja boravi u zvaničnoj poseti Vašingtonu, izjavila je da će Srbija i SAD do kraja godine potpisati ugovor o ekstradiciji svojih državljana. Malović je u telefonskoj agenciji Beta rekla da postoje uslovi za sklapanje tog ugovora i da se na njemu već radi. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da se haški optuženik za ratne zločine i genocid Ratko Mladić lečio na VMA pre gotovo 10 godina pod lažnim imenom. Prema tvrdnjama Šutanovca, vojska nije pomagala u skrivanju nakon toga. Šutanovac u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je unutrašnja kontrola pokazala da Mladić već duži niz godina nije imao veze s vojskom Srbije ili ministarstvom odbrane.
Očekujem da se i ta stvar demistifikuje. Moje lično ubeđenje je da služba u tome nije ni na koji način učestvovala, niti da su učestvovali neki organizovani segmenti bilo koje službe. Mislim, znači, na tih 7-8 godina, znači, ne samo na Vojsku Srbije kao takvu, već od momenta kad je usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, mislim da niko iz redova vojske, znači, nije učestvovao u tome. Konačna informacija o vezama, da kažem, Ratka Mladića i tadašnje vojske Jugoslavije će uskoro biti završena i imaćemo stav naše agencije po pitanju i toga kako je penzionisan, gde se krije. To je unutrašnja istraga u okviru Ministarstva obrane, vodi je Vojno-bezbednosna agencija.
Ministar Šutanovac dao je intervju za Radio Slobodna Evropa, koji ćemo objaviti u nedelju u jutarnjem programu. Euleks je formirao radnu grupu za istragu navodima, koja je u svom izveštaju iznao izvestilac Saveta Evrope Dick Marty uz punu podršku svih 27 zemalja članica Evropske unije, izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da inicijativa iz Brisela ne odgovara na pitanje ko će dati mandat za istragu izvan teritorije Kosova. Ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčepu produžen je već polugodišnji pritvor. Optužen je za ratne zločine protiv srpskih civila na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. godine, a optužnica ga tereti po komandnoj odgovornosti za ubistvo 43 osobe, među kojima su, kako prenose hrvatski mediji, i 3 člana porodice Zec iz Zagreba. Pretresno veće Haškog tribunala odbilo je 4 od 5 uslova koje je optuženi Vojislav Šešelj početkom maja postavio za izvođenje dokaznog postupka odbrane u glavnom procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za zločine nad Srbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine, pošto je Šešelj u maju naglasio da neće izvoditi dokaze odbrane ako mu ti uslovi ne budu ispunjeni. Proces bi trebalo da ubrzo bude okončan završnim rečima odbrane i optužbe. Oko 1000 ljudi protestovalo je sinoć u Skoplju zbog ubistva Martina Neškolskog, koji je 5. juna tokom proslave izborne pobede koalicije VMRO-DPMNE ne pretučen na smrt. Učesnici protesta, uglavnom mladi ljudi, pozvali su na prekid policijske brutalnosti. U Splitu se danas održava gej parada, a taj skup policija je ocenila kao skup visokog rizika. Najavljio se dolazak 200 učesnika, a njih će osiguravati 400 policajaca. Atmosferu pred današnju paradu ponosa prati veliko usijanje i napetost. Grad je danima išaran neprimerenim grafitima i nalepnicama protiv parade i homoseksualaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je nove ciljeve u borbi protiv virusa HIV-a koji podrazumeva obezbeđivanje lekarske terapije za 15 miliona obolelih do 2015. godine. Usvojena je politička deklaracija u kojoj se naglašava neophodnost borbe protiv širenja tog virusa. Iako su sredstva za borbu protiv SIDA u svetu povećana sa 1,8 milijardi dolara, koliko su iznosila 2001. godine na 16 milijardi dolara prošle godine, Ujedinjene nacije ističu da je za efektivnu borbu protiv te bolesti potrebno između 22 i 24 milijarde dolara godišnje. Libijski lider Muammar Gaddafi poslao je pismo Američkom kongresu kojem pozdravlja kritiku pojedinih kongresmena upućenih američkom predsjedniku Baracku Obami zbog toga što je bez konsultacija sa tim telom odlučio da nastavi vojnu operaciju u Libiji. U pismu koje je potpisao kao vođa revolucije, Gaddafi je naveo da će istorija umjeti da ceni takav stav pojedinih američkih kongresmena. On je dodao da je njegova vlada spremna da razgovara sa opozicionim prvacima u pravcu uspostavljanja mira u Libiji. A Turska je ponudila garancija libijskom lideru Gaddafi ukoliko odmah napusti Libiju, ali još uvijek nije dobila odgovor na tu ponudu, izjavio je turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Erdogan je rekao da Gaddafi nema više nikakve alternative sem da napusti Libiju uz garancije koje će mu biti date, prenosi agencija France Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti suprotno je propisima Republike Srbije i država će preduzeti mjere u skladu sa zakonom, izjavio je to ministar prosvete Žarko Obradović povodom osnivanja ove institucije u Novom Pazaru. Kritički stavovi prema ovom potezu iza kojeg stoji glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muarem Zukorlić uz podršku Reisul Uleme Mustafe Cerića dolaze i od dela intelektualne javnosti Sandžaka koja spori legitimitet ove akademije i postavlja pitanje kako je moguće da predstavnici verskih zajednica osnivaju jednu tako značajnu instituciju kao što je Akademija nauka, pripremio Nebojša Grabeš.
U prvim reagovanjima iz Beograda na osnivanje Bošnjačke akademije u Novom Pazaru, Srpska akademija nauka i umjetnosti upozorila je državu da bi trebalo da reaguje na osnivanje ove institucije, jer se time, kako navode, krši zakon o SANU koji je država donela. Državna reakcija stigla je ubrzo. Ministar prosvete Žarko Obradović.
To je nesporno jedan čin koji je suprotan pravnim propisima Republike Srbije, koji nema nikakve dodirne veze sa nazivom te takozvane institucije, koji je očigledno plod želja i ambicija gospodina Zukorlića da sebe prikazuje kao zaštitnika, pripadnika bošnjačke etničke zajednice, i te ambicije očigledno imaju političku dimenziju.
Predsjednik inicijativnog odbora Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muammer Zukorlić, kaže za naš program da je ova akademija nacionalna i da nema veze sa srpskom.
Ova akademija ima ambiciju da kroz koncentraciju naučnih i umjetničkih potencijala ima u svom središtu temu bošnjačkog nacionalnog identiteta, kao što srpska očito ima kao centralnu temu srpski kulturni identitet. Ja ne vidim ni potrebu, a ne vidim ni problem da se o tome razgovara i sa predstavnicima vlade, i s druge strane naše pravo i po Ustavu i po zakonima da zagarantujemo pravo da možemo osnivati nacionalne institucije.
A kakva bi mogla da bude reakcija države? Ministar Obradović.
U ovom slučaju u skladu sa zakonom je prvo da se zna da je to nezakonito, a onda u odnosu na ono što oni budu radili svako će naći svoj deo posla.
Ministar za rad i socijalnu politiku i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić upozorava da država ne bi trebalo na ovaj potez da odgovori represivnim merama.
Osnivanje jedne virtualne institucije neće rešiti ni jedan problem, samo će dodatno pogoršati politički i svaki drugi imidž cijelog regiona. Država uopšte ne treba da se time bavi, ne treba nikog da odgovara nikakvim represivnim merama, jer to bi hteli oni koji sve ovo i čine.
Kako je saopšteno u Novom Pazaru, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti imaće 21 člana, a sedište će biti dvojno. Neki organi će biti u Sarajevu, gdje će biti predsjednik Muhamed Filipović, a neki u Novom Pazaru sa Feridom Muhićem na čelu. U Banu su također muftija Zukorlić, Reis Ulema Mustafa Cerić i član nekadašnjeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Osnivanje Bošnjačke akademije naišlo je na protivljenje i u intelektualnoj javnosti Sandžaka. Semiha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda kaže da je to neodgovoran pristup i postavlja pitanje legitimiteta ove institucije.
Ako imate ograđivanje pojedinih intelektualaca iz Sarajeva već prvog dana, znači da nije postignut ni konsenzus oko ovog pitanja ni u samoj Bosni, ni sa Bošnjacima ovde u srbijanskom dijelu Sandžaka ili crnogorskog Sandžaka. Ako hoćete nacionalne institucije, onda morate da budete saglasni. Svi, bojim se da će ovo da vodi i daljim podelama unutar bošnjačke zajednice.
Odgovarajući na optužbe o nelegitimnosti ove institucije, muftija Muamer Zukorlić kaže da ne zna koji je smisao zahteva za konsenzusom.
Akademije nauka i umetnosti nisu masovne organizacije. I ja mogu razumjeti nezadovoljstvo pojedinaca što se ne nalaze u redu odabranih intelektualaca koji su zaista dobili historijsku i neponovljivu čast da budu utemeljivači. Dakle, bilo je akademika, bit će akademika, ali više nikada neće biti utemeljivača Bošnjačke akademije nauke i umetnosti. Tako da meni po tom osnovu, logična njihova reakcija i zaista jeste razlog nezadovoljstva opravdan, subjektivno gledano, što neko je sebe vidio tu, a nije tu.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauke i umetnosti, Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In, vidi iz jednog drugog ugla, kao početak ozbiljne izborne kampanje za mesto novog Rejs Uleme u Sarajevu. Ovim potezom Rejs Serić, koji nema pravo da se ponovo kandiduje, kako procenjuje Aida Ćorović, pokušava da favorizuje svog čoveka, muftiju Zukorlića.
S obzirom da on ima ozbiljnog protiv kandidata u profesoru Enesu Kariću, koga javnost u Bosni jako mnogo podržava i veoma je cenjen u međunarodnim islamskim krugovima, mislim da zapravo ova dvojica sada počinju neku vrstu kampanje predizborne i treba da pokažu kako su oni strašno brinu o pravima Bošnjaka i jedan od, da kažemo, eto, marketinški predizbornih trikova jeste osnivanje BANU.
Kaže Aida Ćorović, upozoravajući na još jednu činjenicu.
Ono što celu stvar, da kažemo, objesmišljava jeste da njih dvojica prosto nemaju legitimitet. Oni su dvojica verskih lidera. Ja ne mogu da kažem da oni ne mogu da pokrenu, ali da osnuju, prosto nemaju pravo na to. Njih se izgleda stalno treba upozoravati da u sekularnoj državi verski lideri ne mogu da rade takve stvari.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Intelektualci u Bosni i Hercegovini imaju podeljeno mišljenje o formiranju Bošnjačke akademije nauka i umetnosti, tim pre što njen karakter nije sasvim jasan jer je formiran prvenstveno od strane verskih zvaničnika, ali i izvan Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović.
Formiranje Nacionalne akademije nauka među Bošnjacima u intelektualnim krugovima u Bosni i Hercegovini nije primljeno s velikim odobravanjem. Iako smatraju da je dobro baviti se naučnim i kulturnim djelovanjem, način i mjesto formiranja Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti su upitni. Akademija nauka kao vrhunski izraz naučnog i kulturnog djelovanja jedne države podrazumijeva da se u njoj rješavaju naučna pitanja i problemi, te da bude priznata u naučnim krugovima širom svijeta, što je za Bošnjačku upitno, kaže Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
Ovo što su u Novom Pazaru napravili kao pokušaj da vjerski velikodostojnici, kakav je muftija Zukorlić ili Rejs Serić, da oni učestvuju u izgradnji te institucije, mislim da ne bi trebalo miješati religijske institucije, da ne bi trebalo funkcija Rejsa i muftije upetljavati u te procese akademija. Pokušaj da se akademija svede na nivo etnički ili neki drugi partikularni interesa marginalizira je i svodi je na nešto što u evropskim razmjerima neće imati, po mom nekom uvjerenju, veći dignitet.
Sulejman Ređić, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ističe da još jedna akademija nije potrebna ni Bosni ni Bošnjacima, tim prije što dolazi iz druge države.
Mislim da je to jedan izvitren potez i s druge strane nisam siguran u kojoj mjeri je utemeljen na naučnim osnovama i principima na kojima se osnivaju akademije i s druge strane mislim da to nije povoljno za Bošnjake u najgeneralnijem smislu riječi. Daleko ima više prioriteta da urade Bošnjaci prije nego što bi osnovali akademiju, i to akademiju čak izvan Bosne i Hercegovine.
Formiranje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti inicirao je Muamer Zukorlić, glavni muftija Islamske zajednice Srbije, Upravo stoga što inicijativa dolazi svana, izaziva podjele i to ne samo u bošnjačkom korpusu, smatra član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Hidaje Trepovac.
I nejedinstvo i unutar tog korpusa je očevidno. Ne slažu se ljudi sa ovakvim inicijativama, a mnogi loše stvari su došle upravo izvan i mnogi loši utjecaj, ali čini se da je ovaj najteži dosad, jer to će utjecati na podjelu ne samo unutar korpusa, jer se ne slažemo. Evo, ja se prvi ne slažem sa takvom idejom, nego će utjecati na dalju podjelu i jačanje te podjele između entiteta. Mislim da je to također put ka getoizaciji muslimana, Bošnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mladić se lečio na VMA 10 godina pod lažnim imenom, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Srbija je sada do kraja godine potpisati ugovor o ekstradiciji svojih državljana. Kadafi od Kongresa SAD traži prekid intervencije. Ujedinjene nacije usvojile nove smernice u borbi sa virusom HIV-a. U Splitu se pod visokim rizikom održava gej parada. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa pljuskovima, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovih dana srpska vlada suočava se i sa nezadovoljstvom policije koja preti štrajkom. Hvaljeni kod visokorizičnih događaja poput parade ponosa ili mitinga podrške Ratku Mladiću zbog odlično odrađenog posla, policajci tvrde da se zapravo suočavaju sa egzistencijalnim problemima. Ljudmila Cvetković.
Moj Beograd si došao da lomiš, rečenica je policajca koji je umjesto pendreka uputio jednom od 6000 huligana sa kojima se 7 sati tokom parade ponosa borilo 5600 policajaca. To je rečenica koja je popravila imidž ne tako omiljene policije iz 90-ih, ali njihov materijalni položaj, kažu policajci, nikad gori. Problemi se nižu, primanja su 20-30% ispod republičkog proseka, nisu isplaćeni zaostali troškovi za terenski rad, loša oprema, izgled policijskih stanica, nabraja predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović.
To je masa problema. Ne može država da dozvoljava da policija neskoncentrisana dolazi na svoj posao. A recimo da je takvo stanje kod zaposlenih u policiji upravo proizvela država. I onda ne možete jedan non stop isti odgovor održati da slušate kako nema sredstava, nema, mislim, onda o čemu pričamo. I mi smo svjesni da rizikujemo i svoje živote u toku obavljanja svojih poslova i tako dalje. Nikad nismo ostavili ni dozvolili da ostavimo društvo na cedilu i državu na cedilu. Međutim, kad vi sa druge strane kao profesionalci tražite onaj minimum što nam pripada po zakonu, onda je nailazite na ove vrste problema. Gdje obično se to nešto podeli ljudima na kašičicu, što ne rešava problem. I zaista plašim se da je raspoloženje u policiji nikad nije bilo gore.
Podeljeni između sindikata oko toga da li je obećanje vlade da će se stvari popraviti dovoljno za odlaganje štrajka, ali jednoglasni u tome da su u lošem položaju. Momčilo Vidojević, predstavnik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.
Primjera radi, policajac sa 10 godina staža ima negdje oko 32.000 primanja. A ako uzmemo član 118 zakona o radu, stav 2 i 3 navedenog člana, gdje kaže da je poslodavac u obavezi da isplati topli obrok i regres i 10% stimulaciju, ako to sve oduzmemo sa toga, onda dobijemo situaciju da policajac realno radi za lični dohodak od 17.000. To je ispod zakonskog minimuma.
Pohvale policiji ne izostaju, naročito kod visokorizičnih događaja, kao što su recimo bili parada ponosa ili nedavni miting radikala podrške Ratku Mladiću. Tokom ovog posljednjeg povređena su 32 policajca, a za vreme parade prošle godine čak 173, od kojih šestorica teže. Momčilo Vidojević iz Nezavisnog policijskog sindikata Srbije ispričao nam je kako izgleda jedan policijski dan.
Sasvim normalan jedan dan za policajca je mučan, ali kada dođe tako neko varedne neke angažovanja, varene ili vareni događaji, onda je to još 3 puta mučnije, znate. Imamo situaciju da policajac dođe ujutru u 8 na posao, da ode uveče u 11. Pa onda dođe ujutru u 5, pa ode noću, sljedeću noć u 2-3 sata. Ako već to svemu tome dodamo da ima ogroman broj ljudi, pogotovo u Beogradu, koji putuju stotine kilometara, jednostavno dolazimo u situaciju da policajci samo što ne počnu da spavaju od tih sat, dva, tri po parkova, autobuskim stanicama.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uverava da je interes vlade da stvori sistemsko rešenje.
A to znači da se počne sa primjenom posebnog kolektivnog ugovora koji ima istorijski značaj, jer je prvi takav dokument, rekao bih, ne samo u Srbiji, nego i možda u mnogim zemljama Evrope, pa čak i u zemljama Evropske unije. Jedan deo tih odredaba će se primjenjivati odmah. Drugi deo, kad je reč o prekovremenom radu, će se primjenjivati od rebalansa budžeta. A treći deo koji se tiče osnovica plata i uopšte načina utvrđivanja koeficijenata će se primjenjivati od budžeta za sledeću godinu. Neophodno da dođe do određenih izmjena i dopuna zakona o policiji kada je reč o radno-pravnom statusu zaposlenih, što će do kraja nedelje rad na tom tekstu će biti završen i on će biti predat u proceduru.
Činjenica je da zahtevi policajaca stoje, kaže Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose.
Jedan od razloga je također elementarni uslovi poput uniformi i obuće, gde se žalili da recimo zadnjih 8 godina njima nisu obnovljene uniforme, a popet ugovoru treba na svake 4 godine da se obnavljaju. Iako gledajući informator MUP-a možemo da vidimo da svake godine u budžetu postoji posebna stavka za uniforme, postoje se pitanje zašto to nije onda uređeno kad su već sredstva odvojena. Neki od odgovora su bili da su to problem s javnim nabavkama, ali javne nabavke naprotiv trebalo da štite taj proces.
Međutim, zbog razbijenosti policijskih sindikata na njih 7, od kojih su samo 3 reprezentativna, teško je proceniti kako bi se štrajk odrazio na građane.
Ja lično sumnjam da su svi sindikati složeni oko te priče, će jednom to biti nekakva velika obustava rada. Mislim da neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ponovo haške aktualnosti. Nakon što su posle 16 godina bekstva od pravde optuženog Ratka Mladića u pritvoru Haškog tribunala pregledali lekari specijalisti, glavna dilema koja se tiče njegovog zdravstvenog stanja otklonjena je medicinskim nalazima i činjenicom da je izveden pred sudsko veće. Priču ima Zoran Glavonjić.
Nakon što su posle 16 godina bekstva od pravde optuženog Ratka Mladića u pritvoru Haškog tribunala pregledali lekari specijalisti, glavna dilema koja se tiče njegovog zdravstvenog stanja otklonjena je medicinskim nalazima i činjenicom da je izveden pred sudsko veće.
Što se tiče toga da li je neko bolestan ili da li je nečiji život u opasnosti, ponavljam da je pravilo da doktor mora obavijestiti sekretara tribunala ukoliko je bilo koji od pritvorenika u životnoj opasnosti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Mi takvo obaveštenje od našeg doktora nismo primili, iako je već Mladić prošao kroz niz medicinskih pregleda.
Rekla je za naš program portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić, dodavši da po pravilima suda o detaljima zdravstvenog stanja Ratka Mladića ne može da govori. Na prvom pojavljivanju u sudnici javnost je videla 68-godišnjeg optuženika koji otežano govori, ali koji konkretno odgovara na proceduralna pitanja, dok se o njegovom zdravlju raspravljalo na zatvorenoj sednici. Miloš Šaljić, beogradski advokat Ratka Mladića, ostao je pri mišljenju da je Mladićevo zdravstveno stanje i dalje veoma loše, rekavši nam da tu tvrdnju bazira na utiscima iz TV prenosa i nekoliko telefonskih razgovora koje je sa klijentom imao nakon izručenja u Hag.
Generalno, nešto fizički možda je bolje zato što je malo se smirio, ima redovne terapije i to, ali psihički isto onako konfuzan i skače s teme na temu. Svako večer zove porodicu, zove izjutra, ima nekakvih zahteva koji su malo. Eto tako.
Spekulacije o Mladićevom zdravlju počele su odmah po hapšenju, kada su mediji javili da je nosio kesu lekova kada je priveden u specijalni sud u Beogradu, da je imao nekoliko moždanih udara i da mu je kao posljedica toga jedna ruka oduzeta. I te informacije potekle su uglavnom od njegovih advokata. Advokat Dragoljub Todorović, koji je zastupao porodice žrtava ratnih zločina na brojnim suđenjima, kaže da ova nagađanja deluju kao strategija Mladićeve odbrane, čija ideja bi mogla da bude da se taj optuženik oslobodi suđenja.
Pa oni možda hoće, to nema šanse. Ja mislim da je on verovatno bolestan, ali da nije u toj meri da ne može oprati suđenje. Mladić odbrana verovatno kupuje malo vreme, da istekne to kao lakšavić okolo.
Vrhunac nagađanja bila je tvrdnja Miloša Šaljića da Ratko Mladić boluje od raka limfnih žlezda i da posjeduje dokument koji mu je dostavio bivši agent CIA koji pokazuje da se Mladić od toga leči u jednoj državnoj bolnici u Beogradu. Naknadnim pregledima u pritvoru u Ševeningenu zaključeno je da Mladić nema tu bolest, kako je za naš program program izjavio ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković, to ministarstvo uskoro će u Haški tribunal uputiti lekarsku ekipu koja će pregledati optuženike, državljane Srbije.
Verovatno ćemo poslati jednu ekipu lekara koji će zajedno sa lekarima iz pritvorske jedinice u Ševeningenu govoriti o zdravstvenom stanju svih optuženih koji to žele i koji su uputili zahtjev ministarstvu zdravlja, a tom prilikom će sigurno imati uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića.
Mada su zvanične informacije da je sposoban za suđenje, posle svega postavlja se hipotetičko pitanje šta bi se dogodilo ukoliko se zdravstveno stanje Ratka Mladića drastično pogorša. Jedini optuženik državljanin Srbije koji više nije u pritvoru Haškog tribunala zbog teško narušenog zdravlja je nekadašnji kapetan JNA Vladimir Kovačević zvani Rambo koji se tereti za granatiranje Dubrovnika decembra 1991. Uz ogradu da se radi samo o hipotezi i spekulacijama, Nerma Jelačić iz Haškog tribunala kaže da se slučajevi Mladića i Kovačevića ne mogu porediti, ali da bi sudsko veće imalo konačnu reč u slučaju da je zdravstveno stanje optuženika takvo da može imati uticaj na tok procesa.
Sudija bi, ako bi stiglo tako obaveštenje, naložilo šta se treba činiti i donijelo zaključak na osnovu specijalističkih izvještaja da li je optuženi u stanju da prati suđenje, da li se tog suđenja mora smanjiti, znači da li da bude manje sedmica sedmično nego što je obično i tako dalje. Ali do sada o tome nije bilo nikakvog govora.
Novo pojavljivanje optuženog Ratka Mladića pred Haškim sudom zakazano je za 4. jul, kada bi trebalo da se izjasni optužnici kojemu se na teret stavljaju genocid i ratni zločini tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije priča o ljudskoj upornosti i sportskoj nagradi za jednog mladog užičkog invalida, Novka Ilić.
Petar Udovičić iz Užica na posljednjem prvenstvu Srbije u atletici za invalide osvojio je 3. mesto. Petar je učenik 7. razreda osnovne škole, od rođenja ima cerebralnu paralizu, a počeo je atletiku trenirati 5 dana pred prvenstvo. Nije ranije razmišljao o sportu, a sada će to pored obrazovanja biti i njegovo životno opredeljenje.
Ja sam učenik osnovne škole Slobodan Sekulić, mene je postekao da se bavim sportom, znači fizičkog, koji je rekao treneru Željku Čelikoviću za mene i on je mene spremao za takmičenje i otišao.
Nekoliko dana si se pripremao, je li bilo teško?
Bilo je naporno, imao sam strah, bilo je straha mnogo.
Imaju li razumevanja tvoji drugarice i drugovi, tvoji nastavnici?
Oni imaju mnogo razumevanja prema meni. Pomažu mi i u učenju i fizički kad ne mogu nešto da uradim.
A hoćeš li nastaviti da se baviš sportom?
Hoću nastaviti i pozivam svu djecu sa invaliditetom da se bave sportom.
Željko Čeliković i sam invalid iza koga stoje pobjede i na svjetskim olimpijadama u atletici za invalide, Petrov je trener. Petar nije jedino dete sa invaliditetom u Užicu koga je Željko doveo u atletski klub i zainteresovao za sport.
Ja pokušavam da uključim te osobe sa invaliditetom u sport. Malo mi je teže jer nigde ne postoji baza podataka da neka osoba ima neki nedostatak da je mogu da uključim i onda kad vidim osobu na ulici da ima neko telesno oštećenje, invaliditet, priđem, porazgovaram, tako sam i uspeo da pronađem i Petra. Mi ulazimo u Evropu, sport osoba sa invaliditetom u Evropi veoma razvijen i dosta se posvećuje pažnje da ostvare neki rezultat, da budu vrednovano i materijalno, a ne da očekuju neku socijalnu pomoć koja im će se pružiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mladić se lečio na VMA 10 godina pod lažnim imenom, izjavio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Srbija i SAD do kraja godine potpisuju ugovor o ekstradiciji svojih državljana. Gaddafi od Kongresa SAD traži prekid intervencije. Ujedinjene nacije usvojile nove smjernice u borbi sa virusom HIV-a. U Splitu se pod visokim rizikom održava gej parada. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa pljuskovima, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do 10 iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.